es tagad arī braucām iekšā, un es saku, sakot no durbas apmēram, es saprotu, es atgriezies, nu, tā kā mājās. Jo katru koku, es zinu, tās vītoles, kas tajā vietā aug, un tad tur ir, ko tas pagriezē, man visu to zinu, tā kaut kā. Un te mainās viss strauji, es nevaru sakot līdzi, es bišķi Facebookā redzu, tur ir tādi fanātiķi, kas liek par Liepāju visas lietas iekšā. Bet nu kā, tu ne, no tā no sirds ārā neizraus. Tu, ja tu esi dzimis ezermalā, starp ezeru un jūru, un ne, tad, bet tam es uz ezeru neko lielu cienītāju iet nebijām. Mums vienmēr pirmā vietā jūra un ezers bija tikai rezervas variants. Ne, tā.
Un jautājot, cik trīsdaļīgajā klavieru koncertā, kas pirmo reizi izskanēs tieši Liepājā, ir jūtama viņa dzimtās pilsētas Liepājas klātbūtne, komponists Zigmars Liepiņš saka tik daudz, cik man ir liepājnieks, bet ieklausoties, tur noteikti varēs dzirdēt jūru. Liepājā dzīvojot komponista meita un vismaz divreiz gadā viņš apmeklē arī tuvāku adduses vietas gan Liepājā, gan Grobiņā. Ģimenes pēctecībai un kopā būšanā ir nozīme, saka Zigmars Liepiņš. Liepājnieku lokāla patriotisms mīt arī viņā. Par klavieru koncerta būtību un to, kas tajā atklāsies, stāsta Zigmars Liepiņš.
Es atļaušos teikt, ka viņš ir diezgan pašportretisks. Nu, to, lai katrs tu kaut kā grib, bet tos raksturs, kas tur parādīsies, vai nu katrs klausos, kā viņš grib, man pašam liekas, ka man tur var nevis atpazīt pēc muzikas tik daudz, cik pēc man rakstu. Es viņu rakstu impulsīvi un to, ko man tajā brīdī liekas, ka man vajag rakstīt. Nu, tā ir. Un tikai pēc tam es varu sākt analizēt, kas te sanācis ir.
Terpies baltā džemperī ar baltu šalli, komponists sēž daudzkrāsainajās koncertzāles krēslu rindās un uzmanīgi klausās, kā pirmo reizi ieskanēsies viņa radītais klavieru koncerts jau kopā ar orķestri, ik pa laikam ko koriģējot, lai skaļāk ieskanētos vijoles vai kas cits. Ir zināms satraukums, atklāja Zigmars Liepiņš.
Šodien es esmu nervos, jā. Bet es droši vien koncertā nebūšu nervos. Man pašlaik šitas mēģinājums, man ir pirmais mēģinājums un... Un tad es tikai izdzirdēšu reāli ar orķestru, kas tur notiek. Ar Rosokinu mēs esam Andrei izgājuši sauri.
Skan melodiski virtuozi un mūsdienīgi ar sarežģītu mūzikas valodu. Tas ir daudzveidīgs, tā par Zigmara Liepiņa atskaņoto klavieru koncertu, saka pianists Andrejs Osokins, kurš 17. Novembra vakarā koncertzālē Lielais Dzintars kopā ar Liepājas simfonisko orķestri atskaņos Zigmara Liepiņa klavieru koncertu. Komponists Zigmārs Liepiņš atklāja, ka svētku laikā bieži vien nākas doties uz dažādiem pasākumiem. Arī šoreiz viņš atrodas Liepājā un svin svētkus ar mūziķiem svētku koncertā Latvijai 105. Taču, ja vien iespējams, viņš izvēlas rāmbūšanu savā ārpilsētas mājā.
Citreiz ir kaut kāds koncerts, kaut kur kaut kas notiek, jā, bet ja teiksim, nenotiek, tad mēs braucam uz saviem laukiem ārpilsētas māju. Un tur... Skatāmies televizoru, dziedam himnu un jūtamies laimīgi. Ja izdodas vispār savākties kopā, tad ļoti labi. Nu, ņemot vērā mūsu publisko statusu, es izmantoju katru iespēju nebūt publikā. Jā. Teiksim tā, ja tas vien ir iespējams, jo mums ļoti pietiek publicitāte.
Kā jūs šajā reizē svinēsiet?
Tieši tā, uz laukiem brauksim. Tieši šeit mēs pabeidzam 17. 18. no rīta, es nezinu, vai te tirgs strādās, un ne, ja nu var kartupeļu un brauks, kur mums rojas pust.
Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.